«Острая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сёння працяг размовы пра новую кнігу Алесі Адамовіча, якая рыхтуецца да друку ў выдавецтве «Наша Ніва». Я перадаю слова аўтару Сергею Дубаўцу.
Сэрца білася, білася і перастала. Лекары так і сказалі, у любы момант можа спыніцца. Любы момант цяпер і азначае жыццё. Ці ён усяго толькі імгненне, ці месяц, ці год, гэта ўсё адно любы момант. Кожная хвіліна. Жыццё пасля жыцця. Час адведзены на тое, каб яшчэ паспець стаць, адбыцца, давыказаць тое, што раней не давалася, дарабіць тое, што пасля цябе не даробіць ніхто. У Алесі Адамовіча любы момант расцягнуўся ў часе ў асобны творчы перыяд. Можа быць самы ясны, а можа і самы плённы. Усё, што перашкаджала раней, звонку і ў сабе, адышло. Акурат развеялася вакол задушлівая атмасфера савецкай цэнзуры, сціхлі або ператварыліся ў пустое звяганне некалі страшныя ідэалагічныя прысуды. Гэта за спінаю. А перад вачыма адкрылася брама вечнасці. Каля яе думкі больш не склейваюцца ў стылістычныя спайкі з эпікі, лірыкі ды публіцыстыкі, што так замінала колісь і за што папракала крытыка. Справядліва ці не, няважна. Важна тое, што цяпер такой нагоды ў яе няма. Сэрца злітавалася. Любога моманту хапіла на тры творы. Адамовіч дапісвае аповесць «Венера», пачынае аповесць «Віксі», адразу прысуджаную быць незавершанай. Мудры такі расповед пра тых і тое, што згадваецца з дзяцінства, нібы наўмысна нетаропкі і падрабязны. І недзе тут, у гэты самы перыяд, знаходзіцца час пачаць і скончыць яшчэ адну аповесць «Нямко». На маю думку, самы празаічны і з празаічных найбольш дароблены твор пісьменніка. Чытаю гэтыя тры аповесці, і нішто мне не паказвае на тое, што пісаліся яны не сёння. Таму і не бянтэжыць, што толькі сёння яны збіраюцца пад адной вокладкай у кнігу, якая рыхтуецца ў выдавецтве «Наша Ніва». Размову пра гэтае выданне я пачаў у мінулай перадачы. Сёння працяг. Памежны стан, у якім напісаныя гэтыя творы, нагадвае пра іншае, далёкае, але з такім самым настроем складзенае чатырохрадкоўе. У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты.
У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Інтэрнэт паказаў, што ў Расіі Алеся Адамовіча пакрысе забываюць. На масавым публічным узроўні. Ёсць некалькі старых згадак пра мемарыял, пра тое, як Сергей Кавалёў з павагі да пісьменніка ўзяў сабе мянушку «Алесь». Ёсць абоймы спісы шасцідзясятнікаў, найчасцей тых, каго ўжо няма сярод жывых. Часам з'яўляецца ягонае прозвішча ў звязку з гарбачоўскай перастройкай. Вось па вялікім рахунку і ўсё. Гісторыя, палітыка, ніякай уласна літаратурнай размовы няма. Мне падумалася, а хто ён для іх сённяшніх? Пісьменнік? Тады дзе ягоныя абароцістыя менеджэры, літ-агенты, спонсары ды куча іншыя браціі, без якой цяпер паэт у Расіі меней, чым паэт? Ягоныя крытыкі і знаўцы ў ім толку таксама даўно выйшлі з моды разам з той эпохай. Ну хто цяпер сур'ёзна будзе чытаць пра ядзерную пагрозу? Праехалі. Дзеля пэўнасці зазірнуў яшчэ ў глябальную і ва ўсім дасведчаную Брытаніку. Няма там нашага Адамовіча ў артыкулах пра расейскую і савецкую ці постсавецкую літаратуру. Брытаніка на мой запыт адкрыла тэкст пра беларускае пісьменства, дзе шмат Алесяў, але іншых. Нават Толік Сыс там ёсць, а Алеся Адамовіча няма. Чаму? Простыя тлумачэнні не падаюцца мне пераканаўчымі. Каго ж я тады чытаю? У нас давно ніхто не піша так, по великим рахунку, як Адамович у апошніх своїх творах. А виглядає, що тія гэтага не зауважають, а тія на агул ніколи не чулі. Куди ж ён проваліўся? Пытанне змушае пільней углядацца ў тэктанічныя расколіны, што ўтварыліся пасля распаду савецкай літаратурнай імперыі. Гэта яшчэ адзін плюс, што ягоная новая кніга выходзіць амаль праз 10 гадоў пасля смерці. Як мінімум, аўтар нагадвае пра сябе. Але мне думаецца пра большае, ён вернецца. Можа быць, у крыху іншым выглядзе, у змененым вобразе. І змена пачнецца з мовы. Уявіце сабе беларускага пісьменніка і навукоўца, знаўцу літаратуры, для якога беларушчына, мова, прырода, людзі, свая ад нараджэння. Уявіце, што піша ён пра сваю радзіму, вёску, вясковых людзей, у хаце, у лесе, у полі, у беларускім краявідзе, выслоўлівае іхныя пачуцці, перажыванні. Але робіць усё гэта на іншай мове. Чаму так атрымалася? Некалі яшчэ ў савецкія часы я думаў, што паміж Быкавым і Адамовічам тут існуе нейкае негалоснае спаборніцтва. Абодва ваенныя пісьменнікі, шырока прызнаныя і шанаваныя, блізкія ў сваіх поглядах на шмат якія з'явы жыцця, але адзін упарта піша па-беларуску, а другі наўмысна па-расейску. І вось хто ўрэшце пераможа, здабудзе найбольшы літаратурны поспех. Сёння такія думкі выглядаюць наіўнымі, але калі іх усё ж працягваць, дык бачым, які атрымаўся вынік. Быкава па-ранейшаму чытаюць па-беларуску і ў перакладах, а новая кніга з трох апошніх аповесцяў Адамовіча на мове арыгіналу так і не з'явілася. Выходзіць па-беларуску. Можа таму, што беларуская якраз і ёсць мовай самага першаснага арыгіналу. Беларускі селянін у сваёй вёсцы, у лесе, у полі зноў гаворыць, думае і перажывае, так як гэта з ім адбывалася ў сапраўднасці, гэта значыць па-беларуску. Пераклад тут выглядае як фармальнае прывядзенне твораў у адпаведнасць самым сабе. Верагодна, сам Адамовіч сведама падзяліў сябе на тры часткі, нібы жыў тры жыцці адначасова. Даследчык беларускай літаратуры пісаў пра Гарэцкага і Чорнага па-беларуску для ўнутрыбеларускага карыстання. Савецкі празаік пісаў пра сваю радзіму для усесаюзнага чытача у адной абойме з Айтматавым, Сулейменавым ды падобнымі папулярнымі тады пісьменнікамі-нацменамі. Змагар з ядзернай пагрозай пачуваўся чалавекам сусвету. Тут ужо мова не мела істотнага значэння ўвогуле. Але так было тады у тым грамадскім настроі, калі на ўсёй прасторы СССР у інтэлігенцкіх асяродках заканадаўцамі літаратурных павеваў выступалі літаратурка і новы мір. Сёння ў Маскве, бадай, зусім ужо адышла мода на колішніх фаварытаў-нацменаў, але ані кроплі не зменшылася рэальная павага да аўтарытэтных творцаў іншых літаратур. Здавалася б дробязь, але радок перевод з беларускага вельмі важны для ідэнтыфікацыі Быкава ў сённяшнім расейскім часопісе. Вобраз прызнанага беларускага мэтра застаецца для расейца нязменным. Захоўваецца вельмі важная дыстанцыя, якая не дазваляе і з Быкавым вырабляць паспешныя пераацэнкі ды дэвальвацыі, як гэта адбылося з многімі расейскімі кумірамі часоў перастройкі. Можа быць, дзеля адпаведнасці і зберажэння сапраўдных культурных каштоўнасцяў трэба, каб такі радок з'явіўся і пад творамі Адамовіча, перевод з беларускага. Гэта выглядала б як аднаўленне гістарычнай справядлівасці, выпраўленне памылак, тым больш пераклад гэтых трох аповесцяў на беларускую мову не ўспрымаецца інакш як адваротны. Быццам Адамовіч і пісаў па-беларуску, пасля пераклалі на расейскую, а пасля зноў на мову арыгіналу. І яшчэ адно, тым больш. Тым больш, што радок пераклад з расейскай пад гэтымі творамі наадварот дэвальвуе ўяўленне пра аўтара ў вачах беларускага чытача, проста такі крадзе ў нас вобраз пісьменніка. Рэч у тым, што рэакцыя на згаданы радок у беларускага і расейскага чытача процілеглая. Расеец априорі адчувае павагу да твораў замежнай літаратуры, уяўляючы сабе тую дыстанцыю, якая не дазваляе з чужым прарокам-сучаснікам абыходзіцца гэтак фрывольна, як можна абыходзіцца са сваім. Варта толькі пачытаць, што сёння ў Расіі пішуць пра свайго солжа. Гэта яны так Салжаніцына называюць. Што да беларускага чытача, дык тут усё наадварот. Уявіце, як бы вы чыталі раман Караткевіча, пад якім стаяла б пераклад з расейскай. Адразу цень непаўнавартасці, другаснасці, нянаскасці. Натуральна, у маёй прапановы знойдуцца і праціўнікі. Ёсць пэўныя прынятасці, ёсць нявыказаная праўда воля аўтара, ёсць акадэмічны падыход і маральна-этычныя нормы. Безумоўна, усё гэта ёсць. Але я думаю пра актуалізацыю празаіка Адамовіча ў сённяшнім часе, калі паняцце рускамоўнага пісьменніка-нацмена адышло ў нябыт разам з краінай, у якой яно нарадзілася. Чытаем жа мы па-беларуску Гусоўскага або Чачота з сыракомлем. А хто скажа, што гэты культурны выпадак тыпалагічна іншы? Калі Польшча яшчэ сяк-так дбае пра ўсе рэчы паспаліцкіх пісьменнікаў, дык Расія пра ўсесаюзных забывае. Вяртанне і, па сутнасці, адваротны пераклад, напэўна, ніяк не пярэчылі б уяўленням самога Адамовіча, які па-расейску выступаў рэпрэзентантам сваёй краіны і нацыі.
Паводле беларускага паняцця да савецкага, кулак – гэта той, хто спіць на кулаку. У паўдзе стаяў, запрацаваўшыся да бяспамяці, і не на падушку галава, а на цвёрды кулак, каб лішне не заспаць. Дзядзька Антон успамінаў, як абрабаваны цвёрдымі заданнямі стары, калі сын прыехаў да іх дамоў незадоўга да высылкі, скардзіўся не на тое, што забралі і скаціну, і інвентар, і зерня, а што, вось глянь, якія рукі сталі, сорам на вуліцу выйсці, як вітацца з чалавекам. Мазалі капыты сталі сыходзіць з далоняў, і Мітрафан Тычына саромеўся такіх рук. Госці да нас заходзілі часта. Бацька любіў, а мама ўмела тое, што называецца прыняць людзей. Гэта быў сапраўды святочны дзень для нашых бацькоў, каб на стале было і каб людзі пайшлі задаволеныя бяседай, гамонкаю, смехам. Не выпадкова ў беларусаў застолле так і завецца – бяседа. Гаворкі з чужым сэрцам у сваіх грудзях – гэта па-новаму цікава. Ну, а ў мяне старое як свет – размова з уласным сэрцам. Менавіта такая пара прыступіла, як скажа беларус, і да мяне. Уся ісціна ў тым, што памерці я хачу ў Беларусі, а ляжаць у глушы. Там я звязана з усім. Тут жа для жыцця, а для вечнасці – Беларусь.
Светапоглядна ў гэтых кароткіх цытатах Алеся Адамовіч патрыёт свае бацькаўшчыны. З'ехаўшы ў Маскву ў тусоўкі тамтэйшых герояў перастройкі, перад смерцю вярнуцца ён пажадаў у Беларусь, якая для вечнасці. Так і атрымалася. Найперш яго не стае сёння якраз беларускай літаратуры. Гэтак як сама мова можа быць запатрабаваная толькі беларусамі, так і Алесь Адамовіч дзеля далейшага свайго жыцця ў творах можа быць запатрабаваны толькі беларускай культурай. Словам, усё менш ён патрэбны там і ўсё больш тут. Мой асабісты досвед ранейшых твораў Адамовіча мае ў сабе мноства засцярогаў. Зашмат газетнасці пасярод прозы, таго, што актуальнае часова, зашмат натуралізму, спроба хоць гэтак пра вайну не дэклямаваць, а крычаць, ровам раўсці, калі сказаць праўду не дае цэнзура. Ось яны з Клімавым і складаюць пад хлевам кучу аголеных трупаў, каб хоць гэтак. У новай кнізе гэты фактурны максімалізм ці пратэст прападае. З'яўляецца збалансаваная проза, адхіленні ад сюжэтнай канвы, ці то асацыятыўныя згадкі, ці філазофскія развагі, толькі падтрымліваюць сюжэт. Аўтар думае на паперы. Гэты бок літаратурнай працы добра знаёмы кожнаму, хто да яе датычны. Калі сядаеш да стала толькі з першай зачэпкай фразай, выпісваеш яе, і тут нейкая нязнаная энергія падказвае табе і працяг, і яшчэ працяг далей, як падарожжа ў нешта нязнанае, дзе на кожным кроку адкрыццё, а за ім новае. Схаваўшыся за парай-тройкай наратыўных абзацаў, думка зноў вынырвае з новай развагай. Скажам пра тое, што не толькі мы разглядаем людзей на фотаздымках, але і яны пазіраюць на нас.
Што гэта так, яны відушчыя фатаграфіі. Я адчуў фізычна ў той момант, калі чакаў, вось-вось мяне знойдуць немцы, насцігне аўтаматная чарга, буду ляжаць ля іх ног, запэцканы ўласнай крывёю, а яны з мае кішэні дастануць маміну фатаграфію, і яна ўбачыць. Я спяшаўся не запаўсці далей, глыбей у кусты, а паспець, пакуль яны не з'явіліся, схаваць, закапаць у пясок кашалёк з фатаграфіяй, каб мама не ўбачыла нічога гэтага.
Не дзіва, што большая частка развагаў у гэтых апошніх творах развагі пра смерць. Расцягнуты ў часе любы момант патрабуе гэтага і адначасова падказвае адкрыцці. Напрыклад, пра тое, што на вайне кожнаму адведзена свая пэўная колькасць шанцаў выжыць, або пра такую трапна падгледжаную з'яву, як сорам смерці.
Смерць непрыгожая. Усе кнігі, фільмы і оперы хлусяць, што яна бывае прыгожаю. Непрыгожы чалавек, які памірае, і галоўнае, ён сам гэта разумее ў тое імгненне. А вось навакольныя часам не разумеюць гэтага і мучаюць яго сваім неразуменнем. Існуе сорам смерці, я ў гэтым перакананы, сам перажыў. Часам ён мацнейшы за страх сорам смерці. Многія маглі б расказаць, не нейкай там нізкай, подлай, здрадніцкай смерці, гэта асобная гаворка, а сорам смерці любой. Ванечка памёр у лясной вёсачцы, на паўшляху да лагера. Не давезлі. Мы ўсю дарогу падбадзёрвалі яго. Вось прыедзем, там лекары, мігам паставяць цябе на ногі, табе ж не першыня. Але Ванечка ўжо апошні шанец зрасходаваў, і ён гэта ведаў. Глядзеў на нас нядобрымі вачыма аднекуль здалёк, як на тых, хто задумаў насмяяцца, здрадзіў яму. На змоўшчыкаў. Ванечка, мы ўязджалі ў вёску, раптам папрасіў. Спыніце. Табе кепска, Ванечка, зараз чаго-небудзь цёпленькага табе. Адыдзіце, я зараз памру. Ну, прашу. Мы, наадварот, усе да яго. Замітусіліся, бадзёрылі, і, як заўжды пра чалавеку, які памірае, фальшывымі словамі спрабавалі. Што? Угаворваць яго не паміраць? Не казаць пра смерць. Ды дактары цябе ўраз, ты яшчэ танцаваць будзеш. Мы адганялі ад сябе і ад яго страх смерці, не заўважаючы, што ўжо апошняе, сорам смерці, пачаў яго мучыць. Ванечка бездапаможна, крывячы, як дзіця рот, заплакаў. Здавалася таму, што мы не цямем чагосьці, не хочам яго паслухацца. І раптам вусны пабялелі, закамянелі, рот раскрыўся, як яма.
Адамовіч выступае даследчыкам смерці, сваёй і ўвогуле. Здаволіцца тым, што з канцом жыцця сканчаецца і ўсё наогул, ён не можа. Працяг зямнога жыцця ён даследуе прагматычна, больш давяраючы не вядомым клішэ, а статыстыцы і медыцыне.
Так, магчыма, што гэта ўсяго толькі падмена сапраўднай веры ў бессмерце медычнай версіі яе. Усе гэтыя гісторыі пра жыццё пасля жыцця, life after life, расказаныя людзьмі, якія пабылі ў стане клінічнай смерці. Але як хочацца ў гэта паверыць, пралятаеш па тунэлі трубе смяротнага жаху і адзіноты і раптам вырываешся, цябе абдымае неземное святло, сустракаюць. Да цябе вярнуліся тыя, каго страціў, здавалася, навек. Перад кім заўсёды перажываеш пачуццё віны, бо менавіта ты – адпусціў тых, каго любіў. Не ўсё зрабіў, каб затрымаць. Сустракаюць, каб табе не страшна было. Святло добрае, нязвыклае, незямное любові святло узгадваюць усе, хто пабыў там і вярнуўся. Ні пекла, ні рай, а вось такая сустрэча з самымі-самымі. А што, калі ў ліку тых, хто сустракае там, і былыя нашы ворагі? Няхай ззаду, няхай за спінай тваёй мамы, бацькі, брата, сяброў. І што, калі пекла, побач ці ўнутры рая той сустрэчы, гэта ты сам. Раптам сярод тых, хто любіць цябе, убачаны вачыма тых, хто цябе ненавідзіць. Што, калі гэта і ёсць бясконцае імгненне пекла? там роўная вечнасці ўсё. Сустрэча з самім сабой, такім нягоднікам, такім паганцам, якімі нас бачылі ворагі нашы, а мы іх. Бо ж нават святыя старцы перад канцом прасілі ўсіх, малілі дараваць ім.
У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.
Вяртанне Адамовіча – гэта дазвол і нам пастаяць перад той брамай вечнасці і апошняй праўды. За мінулыя 7 гадоў так шмат павукоў завялося ў цесным пакоі беларускага інтэлектуалізму, так аплецена ўсё і ўся павуціннем новых умоўнасцяў і недагаворак нейкай хвараблівай самацэнзурай. Беларусь ад аднае згадкі, якой паводле Ніла Гілевіча цяплее на сэрцы, ўсё больш тая, што прыдуманая ў марах, а рэальная нацыя – сутыкнецца з ёй, усё больш халодзіць сэрца, не разумее прыгожых утопіяў, а іншы раз дык увогуле якісьці калектыўны здраднік. А вось як гэта ў Адамовіча.
У галовах нашага насельніцтва панаваў дзікі кавардак ад усіх падзеяў. Я ў вайну не раз чуў, як заводскія паліцаі з гарачлівасцю да ваенных актывістаў лаялі кулакоў, куркулёў, вясковых. Дзе, як не ў падвалах НКВД, ішлі рэпетыцыі, браліся ўрокі таго, што вычваралі потым нашы людзі ўжо ў падвалах нямецкіх службаў бяспекі, СД і гестапа. Ну а вышукваць, знаходзіць і сігналізаваць аб ворагах, сёння контррэвалюцыянерах, кулаках, заўтра камуністах, габрэях, партызанах, гэта проста такі ўбівалася ў людзей столькі гадоў.
У больш ліберальным выглядзе тое ўбівалася і пасля вайны. І таму не прапала. Няштатныя сябры КГБ, таптуны ўсякія, колькі іх па ўсёй Беларусі. Дзясяткі ці, можа, сотні тысяч. А значэнне «нашай людзі» Алеся Адамовіч бярэ ў двукоссі. Можна толькі ўявіць, колькі такіх цяпер працуе ў беларускай апазіцыі ды ўсялякіх недзяржаўных утварэннях. Адной масай сваёй яны здольныя застопарыць любы поступ і працэс. Апошнім часам на такія падлікі прынята рэагаваць грэблівым словам «стромапатія». Але ж варта задумацца, хіба зменшыліся штаты гэтых добраахвотнікаў. Натуральна, няма сэнсу з падазронасцю ставіцца да кожнага. А як адрозніць? Можна аналізаваць паводзіны і словы, ёсць больш верны спосаб – назаву яго псіхалагічным вычуваннем. А выхоўваецца яно якраз такімі вось творамі, як у новай кнізе Алеся Адамовіча. Побач з псіхалагічнымі партрэтамі народу ўсякага, аўтар дае вельмі выразныя вобразы здаровага душою беларускага чалавека, зусім тыповага і тады на вайне, і цяпер. З гэткіх вобразаў і фармуецца агульны вобраз рэальнае Беларусі, ад якой цяплее на сэрцы.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.